អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសេងធីរីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅកម្ពុជាជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ពេលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាប្រមុខជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធីរីដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីបញ្ហារុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនដែលមានការឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022នេះហើយយើងឃើញហើយមានការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីឬក៏ការថ្កោលទោសឬក៏មានការចាត់វិធានការពីតុលាការអន្តរជាតិខ្លះនៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធី Hello VOA បានអញ្ជើញកញ្ញាសេងធីរីដែលជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022នៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាមកដល់ហើយអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរកញ្ញាសេងធីរីបាទជំរ
ាបសួរលោកសុកកាមេរ៉ាជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីអ្នករំលឹកហើយរាប់អាន
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាសេងធីរីបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីឬក៏មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឬក៏បញ្ហាយុត្តាធិការរបស់តុលាការពិភពលោកយ៉ាងណាទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាដូចនេះកើតឡើងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
អ្វីដែលយើងកំពុងជួបប្រទះដែលយើងកំពុងពើជាសាកសីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការអានភ្លាមភ្លាមពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគឺជាទិនដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលតុលាការអន្តរជាតិហើយអ្នកច្បាប់ពីពេញពិភពលោកកំពុងគិតគូរនៅក្នុងការដាក់ទោសដោយច្បាប់យើងឃើញថាមានការដាក់ទោសដោយផ្នែកនយោបាយហើយមានការដាក់ទោសដោយសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់ទាន់ឃើញច្បាស់លាស់ហើយកំពុងដំណើរការជាការដាក់ទោសដោយច្បាប់ហើយឥឡូវយើងបានដឹងឮថាតុលាការអន្តរជាតិ2ធំជាងគេបង្អស់ជាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិយើងបានស្គាល់ជាភាសាតាតាំងថា ICC និងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលយើងស្គាល់ថា ICJកំពុងដំណើរការបានឆ្លើយតបហើយនៅក្នុងដំណើរការយើងក៏បានដឹងឮថាមានតុលាការតំបន់អឺរ៉ុបយើងហៅអាចហៅថា ECHR ជាតុលាការសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងក៏បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយផ្ដន់ជាទោសដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែរបញ្ចឹងហើយអានឹងជាផ្នែកទី3យើងអាចឃើញថាមានសកម្មភាពពីតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេមានសកម្មភាពពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពីទីក្រុងឡាអេដែរហើយមានសកម្មភាពពីតុលាការអឺរ៉ុបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញចលនាមួយទៀតដែលកំពុងកើតឡើងដែរចេញពីវីរជនពីពេញពិភពលោកផ្នែកច្បាប់ផងផ្នែកនយោបាយផងដែលកំពុងជំរុញឲ្យបង្កើតតុលាការយោធាពិសេសមួយសម្រាប់តែរុស្ស៊ីរឿងអំពើឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនអាចប្រៀបធៀបទៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1940ឆ្លងដែលអាល្លឺម៉ង់បានឈ្លានពានទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចប្រទេសប៉ូឡង់ដូចប្រទេសបារាំងដែលបង្កើតសង្គ្រាមលោកទី2ប បានចឹងនេះជាចលនាយើងឃើញថាមានសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈជាផ្លូវការដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីអតីតពីប្រទេស UK ចក្រភពអង់គ្លេសពីមេដឹកនាំអតីតពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមានអ្នកចុះហត្ថលេខាសិតតែអ្នកវិរជនហើយបញ្ញវន្តពីពិភពលោកដែលកំពុងជំរុញចលនានេះឲ្យកើតឡើងចលនានេះជាការបង្កើតតុលាការទេសសម្រាប់តែរុស្ស៊ីយើងអាចជៀបទៅនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមឬតុលាការសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវីអានឹងឲ្យអ្វីដែលកំពុងមានចលនានៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានតុលាការពិសេសមួយសម្រាប់តែឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព្រឹត្តដោយរុស្ស៊ីហើយពូទីន
បាទកញ្ញាសេងធីរីសូមអរគុណច្រើនដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាទាំងឡាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនិងរុស្ស៊ីហើយនិងក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅលើពិភពលោកហើយនិងអ្នកច្បាប់មួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្វើការធ្វើចលនាដើម្បីនឹងបង្កើតនៅតុលាការពិសេសមួយដូចជាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនេះបើសិនជាកញ្ញាសង្កេតមើលទៅឃើញថាជាភ័ស្តុតាងឬក៏ជាសាក្សីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងហ្នឹងតើភ័ស្តុតាងហ្នឹងមានអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងថាកើតឡើងទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដ៏ធំជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមផងឬក៏ជាឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការឈ្លានពានផងឬក៏បំផ្លាញសុខសន្តិភាពឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរហូតដល់កម្រិតអន្តរជាតិហ្នឹងបាទ
យើងបានលើបានស្គាល់ភាសាឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Genocide ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ Crimes Against Humanity ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម War Crimesឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពឬឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពាន crimes of aggression ពីមុនមកយើងធ្លាប់ស្គាល់ថាជា crimes against peace នេះជាភាសាបច្ចេកទេសភាសាបច្ចេកទេសដែលមានលក្ខណៈបែបច្បាប់មានន័យថាយើងប្រើភាសានឹងជាភាសាទូទៅប៉ុន្តែពេលយើងចូលប្រព័ន្ធតុលាការនីតិវិធីច្បាប់ហើយភាសាអស់នឹងត្រូវការជាភាសាបច្ចេកទេសត្រូវការមានលក្ខណៈឬការដែលត្រូវការពួកច្បាប់ត្រូវការបំពេញគម្រាមវាចេញជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចដាក់ទោសបានបានជាងឧទាហរណ៍យើងច្រើនតែថាអូអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងការប្រើពាក្យនឹងជាសាមញ្ញក្នុងការពិពណ៌នាអ្វីមួយដែលកើតឡើងដែលវាហួសហេតុពេកនៅការសម្លាប់រំខៀលមនុស្សមើលអ្នកសៃអ្នកដែលយើងឈប់មានភាសាប្រើយើងថាអូអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អានឹងជាប្រាការប្រើទៅលំទលាយប៉ុន្តែពេលគោប្រព័ន្ធតឡាការហើយពាក្យនេះវាជាពាក្យបច្ចេកទេសដោយភាសាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាជាភាសាបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍ពេលយើងប្រើភាសាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Genocide ជាភាសាបច្ចេកទេសត្រូវការទី1ត្រូវការបង្ហាញចេតនាទី1ហើយចេតនានឹងមានន័យថាចង់បំផ្លាញជាតិដោយពូជសាសន៍ដោយសាសនាដោយទិន្នាការនយោបាយអានឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍មានន័យថាបច្ចេកទេសនឹងត្រូវការបំពេញលក្ខណៈទម្រាំចេញជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចផ្ដន់ទោសបានពេលយើងប្រើជាទលំទលីយើងអត់មានព្រំដែនទេប៉ុន្តែពេលយើងអានទៅពួកអ្នកច្បាប់ប្រើនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការស្របនឹងច្បាប់ត្រូវការបំពេញលក្ខណៈនៅក្នុងការបង្ហាញថាគាត់មានចេតនាគាត់នឹងជាគេកំពុងចោទឧទាហរណ៍ដូចពូទីនដូចរុស្ស៊ីថាពូទីនមានចេតនានៅក្នុងការបំផ្លាញពូជសាសនាមួយអូខេអានឹងយើងប្រើភាសា genocide នឹងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអានឹង crimes against humanity ត្រូវការទី1ត្រូវការបំពេញចេតនាថាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងមានចេតនាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការរំលោភ រំលោភភេទឬនៅក្នុងការធ្វើទារុណកម្មណាវាចេញជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយយើងអាចពេលនិយាយទូទៅយើងចេះតែអត់មានព្រំដែនទេប៉ុន្តែបច្ចេកទេសត្រូវការបំពេញថាមានការធ្វើទារុណកម្មមែនមានការរំលោភភេទមានការសម្លាប់រំគៀលដោយចេតនាជនស៊ីវិលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងសង្គ្រាមអតិហរប៉ុន្តែឥឡូវតាក់ទិនដល់រុស្ស៊ីជាក់ដែរយើងឃើញថាអន្តរជាតិអន្តរជាតិអង្គការកម្មអន្តរជាតិ ICC ICC ជាតុលាការអង្គការកម្មអន្តរជាតិបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002មានន័យថាអង្គការកម្មដែលបានកើតឡើងមុនឆ្នាំ2002ដូចអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតុលាការអង្គការកម្មអន្តរជាតិនឹងអត់មានអំណាចអត់មានយុត្តាធិការនៅក្នុងការផ្ដំទាទុះនៅក្នុងការកាត់តិក្ដីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ICC អាចមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការសោជជ្រាវនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើអង្គការកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើអង្គការកម្មសង្គ្រាមពីព្រោះអង្គការកម្ម3នោះអង្គការប្រល័យពូជសាសន៍អង្គការអង្គការកម្មសង្គ្រាម War Crime អង្គការកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ Crimes Against Humanity អង្គការកម្ម3នោះអត់មានដែនកំណត់នៅក្នុងពេលវេលាទេមានន័យថាជាសកលកើតពេលវេលាណានៅទីកន្លែងណាគោលតុលាការនឹងអាចចាត់ទោសបានដែរប៉ុន្តែឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពាន Crimes of Aggression ដែលមានចែងនៅក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នេះអត់អាចកាត់ទោសលើប្រទេសរុស្ស៊ីបានមូលហេតុអីពីព្រោះប្រទេសរុស្ស៊ីអត់បានចុះផាកលេខាលើលក្ខន្តិកៈលើធម្មនុញ្ញដែលបង្កើត ICC នឹងហើយឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពានអត់មានយុត្តាធិការសកលទេអត់មាន universal jurisdiction ទេបានជាងចលនាថ្មីនេះដែលវីរជនពីពិភពលោកកំពុងចង់បង្កើតឲ្យចេញជាតុលាការពិសេសដោយតុលាការខ្មែរក្រហមដោយតុលាការអតីតយូហ្គោស្លាវីអីហ្នឹងគេចង់បង្កើតសម្រាប់តែឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពានដែល ICC អត់មានអំណាចនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីពីព្រោះរុស្ស៊ីអត់បានចុះហត្ថលេខាជាសមាជិកនៅ ICC នឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍មួយ
បាទកញ្ញាសេងធីរីនៅពេលនេះយើងឃើញថាអន្តរជាតិកោតទោសទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីក៏ដោយនៅទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីទៅលើបញ្ហាឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងហើយមានឃើញជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់សែនអ្នកអីចឹងចាក់ចេញពីប្រទេសឬក៏ព្រាត់ប្រាសអីចឹងទៅហើយមានស្លាប់មានការបំផ្លិចបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនឬក៏មានការសម្លាប់កន្លែងខ្លះចឹងទៅមានក្មេងមានអីក៏មានស្លាប់នៅក្នុងនឹងចឹងដែរទៅហើយនេះអាចថាជាភ័ស្តុតាងយ៉ាងណាទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហ្នឹងតើអាចជួយជាភ័ស្តុតាងទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏វាមិនទាន់ចូលដល់លក្ខណៈដូចថាពេញលេញអាចនឹងចោតប្រកាន់រុស្ស៊ីបានឬក៏មេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
មូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់អត់មានខ្វះទេនៅក្នុងការបន្តទៀតទោះដោយច្បាប់លើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលើប្រទេសលើពូទីនជាបុគ្គលតែម្ដងអត់មានការខ្វះខាតភ័ស្តុតាងមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ទេអ្វីដែលជាឧបសគ្គអ្វីដែលជាប្រវាក់ចំពោះពិភពលោកនៅក្នុងការបដិសេធពូទីនផងហើយរុស្ស៊ីផងជាការអាចធ្វើបានឬអត់ណាប៉ុន្តែអំពីភ័ស្តុតាងអត់មានការខ្វះខាតទេពីព្រោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយមានវីដេអូឃ្លីបមានអ្នកធ្វើរបាយការណ៍មានអសាស័យផ្ទាល់មានដូចលោកថាមានជនភៀសខ្លួនចូលលៀនអ្នកហើយមិនត្រឹមតែសាយអ្នកទេឥឡូវចូលលៀនអ្នកហើយនេះជាភ័ស្តុតាងផ្នែកមនុស្សផងហើយភ័ស្តុតាងផ្នែកឯកសារជាវីដេអូឃ្លីបផងជារបាយការណ៍ផងអត់មានការខ្វះខាតជាមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ទេអ្វីដែលកំពុងខ្វះខាតធ្វើម៉េចឲ្យ ការដាក់សម្ពាធនឹងវាធ្វើឲ្យ Putin ឈប់ការរំភើបដោយចេតនាការឈ្លានពានដោយចេតនាដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់ជាតិនៅអ៊ុក្រែនផងហើយច្បាប់ជាតិនៅរុស្ស៊ីផងបានចឹងពេលយើងនិយាយអំពីការឈ្លានពានដោយច្បាប់មូលដ្ឋានដែលកំពុងសៅជ្រាវដែលកំពុងរៀបអង្កេះពីអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិអ៊ុក្រែនកម្មផង ICC ផងហើយពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិផង ICJ ផងហើយពីតុលាការអឺរ៉ុប ECHR ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងហើយអ្វីដែលកំពុងជាចលនាបង្កើតតុលាការពិសេសដែលគេកំពុងប្រមូលផ្ខោះតាមដែលមានលឹះលុបច្រើនអត់មានការខ្វះការទេអានេះការខ្វះខាតផ្ខោះតាមមិនមែនជាឧបសគ្គនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ពូទិនហើយប្រទេសរុស្ស៊ីទេអ្វីដែលខ្វះខាតជាទីមួយពូទិនខ្លួនឯងមកពីរុស្ស៊ីមានអំណាចវីតូនៅក្នុងការខាងតាម UN តាមសហប្រជាជាតិហើយរុស្ស៊ីមានអំណាច nuclear ដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាខ្លាចអាចកើតចេញជាសង្គ្រាមលោកទី3ហើយអំណាច nuclear វាមានអំណាចអាចសម្លាប់រំគៀលដោយលានអ្នកហើយមិនមែនត្រឹមតែអ៊ុក្រែនទេប៉ុន្តែអាចឈានដល់ប្រទេសបារាំងអាចឈានដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាចឈានដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបហើយមិនតែអាចឈានដល់ប្រទេសអាមេរិកដែលមានរដ្ឋអាឡាស្កាជាប់ព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីបានចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺបញ្ហាមកពីរុស្ស៊ីហើយពូទីនមានអំណាចផ្នែកវីតូនៅសហប្រជាជាតិហើយមានអំណាច nuclear ដែលអាចរំលាយប្រទេសផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែអ៊ុក្រែនទេបានចឹងពីច្បាប់អត់មានការខ្វះខាតទេប៉ុន្តែអង្គការភ័យខ្លាចជាការភ័យខ្លាចខ្លាចអាចខ្លាចសង្គ្រាមលោកទី3ដែលនឹងប្រើអាវុធ nuclear ដែលអាចរំលាយប្រទេសច្រើននៅក្នុងពិភពលោក
បាទកញ្ញាសេងធីរីសូមអរគុណច្រើនដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនៈយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទាក់ទងទៅនឹងអំណាចរបស់រុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងចំណោម5ហើយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយកញ្ញាបានបញ្ជាក់ចឹងថាមានសិទ្ធិវេតូច្បាស់លាស់នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះដែលតុលាការអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលមេដឹកនាំដូចថាប្រទេសមួយមួយដូចជារុស្ស៊ីអញ្ចឹងទៅចុះដែលឈានពានអញ្ចឹងហើយនៅស្ថិតនៅក្នុងអំណាចមេដឹកនាំនឹងជួនកាលតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទាំង ICC តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬក៏ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងពិបាកនឹងចាត់វិធានការប៉ុន្តែទោះតែអស់អំណាចច្រើនតែអាចនឹងចាត់វិធានការបានអាចនឹងពន្យល់អំពីរឿងនេះបន្តិចបានទេបាទ
ចាំយើងឃើញថាឥឡូវពិភពលោកកំពុងរកមធ្យោបាយវិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់លោកពូទីនដែលជាបរតជាអន្តរដឹកនាំជាប្រធានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការឈ្លានពានពីប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងមូលតែម្ដងដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីពូទីនគេបានប្រើអំណាចនយោបាយនៅក្នុងការចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈគេបានប្រើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើបុគ្គលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យធ្វើការរុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសគេគេបានដាក់សម្ពាធផ្នែកភាសាហើយឥឡូវគេកំពុងដាក់សម្ពាធ ផ្នែកភាសាមានន័យថាដោយឧទាហរណ៍ប្រធានាធិបតី Joe Biden គាត់បានហើបសម្លេងថាប្រធានាធិបតី Putin ជាឧក្រិដ្ឋកម្មឧក្រិដ្ឋករសង្គ្រាម War criminal ពេលគាត់ប្រើនឹងជាការដាក់សម្ពាធផ្នែកភាសាបានជាងបន្ទាប់មកបានពួកអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកច្បាប់បានគេចាប់ដើមប្រើថាមែនឥឡូវមានមូលដ្ឋានជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយប៉ុន្តែពេលប្រធានាធិបតី Joe Biden គាត់ប្រើភាសានឹងដែលមានទម្ងន់ដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានព្រឹត្តិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាការដាក់សម្ពាធផ្នែកទូតប្រើភាសាផ្នែកនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នឹងឥឡូវយើងឃើញថាមានការដាក់សម្ពាធមួយទៀតតាមច្បាប់ជាប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិផងហើយតុលាការនៃតំបន់ផងតំបន់ផ្នែកអឺរ៉ុបហើយឥឡូវមានចលនាបង្កើតតុលាការពិសេសនេះជាការដាក់សម្ពាធហើយចំពោះភូតិនវាពិបាកទីមួយគាត់មិនមែនជាមនុស្សបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាគាត់ជាឆ្នាក់ដឹកនាំបានជាងឆ្នាក់ដឹកនាំដែលកាន់អំណាចនុយក្លេអ៊ែរបានជាងគេមានការពិបាកនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធបែបនយោបាយបែបសេដ្ឋកិច្ចបែបទូតហើយលើបែបតុលាការនឹងមកពីគាត់ជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមួយដែលកាន់អំណាចនុយក្លេអ៊ែរហើយប៉ុន្តែគេចេះតែរកការដាក់សម្ពាធហើយយើងដឹងហើយពេលគាត់ជាបុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឋានៈប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមួយនីតិវិធីច្បាប់ក៏បានមានឧបសគ្គនៅក្នុងការទាញគាត់ចូលប្រព័ន្ធតុលាការពីព្រោះតុលាការអន្តរជាតិហើយស្ថាប័នឬប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិតាមតុលាការ ICJ ក្តីឬតុលាការ ICC ក្តីពួកគាត់អត់មានទ័ពអត់មានប៉ូលីសជាផ្លូវការអត់មានទ័ពតែម្ដងអត់មានអំណាចសមត្ថកិច្ចដែលអាចទៅអូសទាញភូទីនបាននេះជាឧបសគ្គធំជាងគេបំអស់ទី1អង្គការជាប្រធានាធិបតីទី2អត់មានទ័ពពីអន្តរជាតិពីប្រព័ន្ធ UN អត់មានទ័ពទៅដោះទាញអត់មានសមត្ថកិច្ចទៅចាប់លោកភូទីនដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទេហើយទី3ជាឧបសគ្គនៅក្នុងការពិបាកទាញពូទីនដាក់ទោសផ្នែកច្បាប់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីមានអំណាចរារាំងយើងហៅថាអំណាចវីតូនៅប្រព័ន្ធ UN តែម្ដងនៅក្នុងស្ថាប័នពិសេសហើយសំខាន់មួយដែលយើងហៅថាក្រមសន្តិសុខ UN Security Council បានជាងឧបតៈ3នេះជាឧបសគ្គធំមែនទែនដែលកំពុងរារាំងកុំឲ្យពូទីនជាប់ពន្ធនាគារជាប់ទោសហើយអត់បានបញ្ឈប់ការឈ្លានពានពីរុស្ស៊ី
បាទកញ្ញាសេងធីរីបាននិយាយអំពីផលវិបាកវិញសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីឬក៏បុគ្គលលោកពូទីនតើមានភាពច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃអនាគតឬក៏បច្ចុប្បន្ននេះបាទ
អនាគតយើងដឹងហើយពូទីនផ្ទាល់ខ្លួនអត់អាចនៅជាប្រធាននៃធិបតីបានទេខ្ញុំអានេះជាការសន្មត់មិនមែនត្រឹមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គិតចឹងដែរពីព្រោះពជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីពជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគាត់កំពុងប្រឆាំងនឹងគាត់ដែរហើយអ្វីដែលគាត់ថាងាយស្រួលនៅក្នុងការទាមទារប្រទេសអ៊ុក្រែននេះវាចេញជាករណីបរាជ័យចំពោះគាត់ចំពោះរុស្ស៊ីផងហើយចំពោះគាត់ជាឆ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីផងបានជាងវាពិបាកហើយខ្ញុំចង់លើកចំណុចមួយទៀតជាឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការដាក់ទោសពូទីនភ្លាមភ្លាមឬអនាគតជាក្នុងនីតិវិធីមកពីគាត់កាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីហើយនៅក្នុងលក្ខណៈច្បាប់ខ្លះតម្រូវ ឲ្យបង្ហាញអ្នកច្បាប់បង្ហាញក្នុងការដាក់ទោសលើពូទីនជាបុគ្គលថាគាត់បានបញ្ជាឲ្យកាប់សម្លាប់ជាចេតនាយើងហៅថា direct order អានេះជាបច្ចេកទេសដែលអាចជាឧបសគ្គប៉ុន្តែនៅខ្ញុំគិតថាពេលមានតុលាការជាក់ស្ដែងដែលអាចកាត់ទោសហើយអាចទាញពូទីនចូលប្រព័ន្ធតុលាការហើយខ្ញុំគិតថាជាឧបសគ្គដែលជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែវាងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្ហាញថាគាត់បានបញ្ជាក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការភ្ជាប់គាត់ជាបុគ្គលគាត់ជាប្រធានាធិបតីជាមួយអង្គការកម្មណាមួយខ្ញុំគិតថានេះជាឧបសគ្គជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែប្រសិនបើមានចេញជាករណីជាក់ស្ដែងនៅក្នុង ICC មែននៅក្នុងតុលាការតែដែលគេកំពុងជំរុញឲ្យបង្កើតមែនឧបសគ្គនឹងវាតូចតាចទេអត់វាមិនមែនអាចរារាំងគាត់អត់ឲ្យមានស្ទុះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ចង់លើកឡើងថាតុលាការខ្មែរក្រហមជឹងចំណុចមួយដែលអ្នកបាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងការដាក់ទោសទៅលើ Q សំផនថាគាត់បានបញ្ជាឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងកើតឡើងជាក់ស្ដែងឬអត់មានន័យថាគេត្រូវការភ្ជាប់បុគ្គលគាត់ជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងបានឲ្យគាត់ច្រើនតែអះអាងថាអូគាត់នៅ make លើនោះគាត់អត់ដឹងអីផងអ្វីដែលជាការកាប់រំគៀលនៅក្រោមប៉ុន្តែយើងឃើញថាឧបសគ្គនេះមិនមែនជាឧបសគ្គដែលអត់អាចដោះស្រាយបានបែបច្បាប់ទេប៉ុន្តែតាមច្បាប់ផ្លូវច្បាប់ជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវការគិតគូរអំពីពូទីនដែរទៅក្នុងការភ្ជាប់គាត់ជាបុគ្គលជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រេងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាងាយស្រួលប្រសិនបើមានតឡាការពិសេសនឹងប្រសិនបើICC បានបញ្ចប់នៅក្នុងការប្រមូលភស្តុតាងដែលមានដបបបោហើយរៀបចំជាករណីដែលអាចប្រឆាំងនឹងពូទីនប្រសិនបើគេអាចទាញពូទីនបានចូលទៅណាឯងម្ដង
បាទកញ្ញាសេងធីរីកន្លងមកកញ្ញាធ្លាប់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរហើយបើសិនជានឹកអំពីរឿងនឹងទៅដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះដែលកំពុងភៀសខ្លួនដែលកំពុងដូចថាភ័យខ្លាចនៅក្នុងសង្គ្រាមឬក៏ប្រឡូកនៅក្នុងការដែលឈ្លានពានពីរុស្ស៊ីតើមានផលវិបាកឬក៏អាចនឹងសង្ឃឹមថាមានយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃណាមួយយ៉ាងណាទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដោយកញ្ញាសេងធីរីដែលបានតស៊ូមតិច្រើននៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមពីដើមមកដែរនោះ
ខ្ញុំបានជួបប្រទេសដូចយើងបងប្អូនខ្មែរយើងបានជួបប្រទេសសង្គ្រាមនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមម្ដងផងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយយោធាយួនពេលយោធាយួនឈ្លានពានអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនវាស្ដៀងជាជាមួយយួនឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាជួនជារុស្ស៊ីប្រទេសកម្ពុជាជាអ៊ុយក្រែនដែលបានឈ្លានពានដែលបានបង្កើតអឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិច្រើនប៉ុន្តែពិភពលោកហើយប្រជាជនខ្មែរយើងសម័យក្រោយនេះច្រើនតែដឹងអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែអត់បានសូវដឹងច្បាស់លាស់ពីព្រោះអត់សូវមានឯកសារអត់សូវមានភាពយន្តអត់សូវមានអ្នកតាក់សីដែលហ៊ាននិយាយប្រាប់ចំនួនក្រោយអំពីការឈ្លានពានដោយ13ឆ្នាំពីយោធាយួនលើកម្ពុជាក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានជួបប្រទេសសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំបានជួបប្រទេសមួយឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយយោធាយួនឈ្លានពានតែយើងអាចហៅថាអង្គើប្រល័យពូជសាសន៍ដែរបានជាងការភ្ជាប់អារម្មណ៍ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាអាចផ្សេងពីប្រជាជនឧទាហរណ៍អាមេរិកធម្មតាឬប្រជាជនបារាំងធម្មតាដែលអត់ដែលជួបប្រទេសសង្គ្រាមផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនក្តោយខ្ញុំគិតថាប្រជាជនបានជួបប្រទេសផ្ទាល់ខ្លួនឬមិនមានបទពិសោធន៍ក្តីក៏អាចអណិតអសូរអំពើសហាវខូខើដែលពួកគាត់កំពុងជួបប្រទះនៅអ៊ុយក្រែន បានយើងរួមស្មារតីយើងកាន់ទុកពេលយើងឃើញការបំផ្លាញដោយខុសខើអាមនុស្សផងអាទ្រព្យសម្បត្តិផងវប្បធម៌ផងទីក្រុងទាំងមូលផងហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងអាប្រទេសអ៊ុក្រែនទៅធ្វើជាគណៈរដ្ឋអាគណៈប្រតិភូអានៅទីក្រុងគីវនៅក្នុងឆ្នាំ2008អមបានជាខ្ញុំភ្ជាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្រិតមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សទិសពេញពិភពលោកមិនមែនត្រឹមតែយើងដែលបានជួបសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែមនុស្សធម្មតាដែលជួបប្រទះសង្គ្រាមក៏កំពុងអាណិតអាសូរប្រជាជននៅអ៊ុក្រែនដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាដល់ខូខើហើយកំនៅដែលយើងអាចស្មានដល់ដែលយើងអាចស្មានដល
់បាទកញ្ញាសេងធីរីសូមអរគុណច្រើននៅនាទីចុងក្រោយនេះតើមានអ្វីអាចជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយបន្ថែមដែរទេបាទអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបាទ
ខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាពូទីននឹងរងទុក្ខវេទនាដោយតឡាការដីឬនឹងដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីអាចដួលរលំរបបពូទីនប្រសិនបើអត់ចឹងទេពូទីននឹងជួបប្រទះការកាត់សេចក្តីពីប្រព័ន្ធតឡាការអន្តរជាតិពី ICC ក្តីឬពីតឡាការពិសេសដែលពិភពលោកកំពុងជំរុញឲ្យបង្កើតក្តីតែក្តីសង្ឃឹមអំពីយុទ្ធធម៌សម្រាប់ពូទីនអត់អាចដកការរងទុក្ខឬរងវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនទេបានជាងខ្ញុំបួងសួងខ្ញុំចូលស្មារតីរួមស្មារតីជាមួយប្រជាជនអ៊ុក្រែនជាមួយពិភពលោកដែលកំពុងបួងសួងឲ្យមានសន្តិភាពភ្លាមភ្លាមឲ្យមានការឈប់ការឈ្លានពានភ្លាមភ្លាមឲ្យមានការឈប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទម្លាក់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកការសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលការឈ្លានពានដោយឈ្លានពានច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ទូទៅមនុស្សធម៌លើប្រទេសអ៊ុក្រែននេះជាការបួងសួងរបស់ខ្ញុំនិងរបស់ពិភពលោករួមជាមួយប្រទេសអ៊ុក្រែនឲ្យមានសន្តិភាពភ្លាមភ្លាមឲ្យមានការឈប់ការរំខានការឈ្លានពានទៅលើប្រជាជនផ្លូវត្រង់នៅអ៊ុក្រែន
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសេងធីរីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុក្រែននៅឆ្នាំ2022ពេលដែលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា